Λαπαρακόψ Ράδιο Ταουισουπλέβα. Θεωρητοποιείς, έφερσε ραδιό τάβης ο πλεπής δε πάρτνει ο ραδιό σαν τγουρεπής ερτοβλούει πρόγραμμα τρες τίλιτ κατά σε μας τρες ουτσκοβιτνή ο Γαλασούλη Δανίκον έργατζε κοτσά λεζάβα καχλό του ενεχμής οπερατόρι. Τχρασάτια ζούστατ, κατά σε μας αχλά τάβης γραφτ αχαλή αν πέπεις μη μοχίλβιτ ρομλίλτς μόμζατε νινό Γαλασούλμα το ρομλίλτς αρχθάρις μικροπόντα να γέτρο του ραμοχτά αχαλή μσοπλίωσα δε σακαρτολόση.
Film შვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით, კერძოდ შეერთებული შტატებით, სადაც მიმდინარეობს კამპანია საპრეზიდენტო კანდიდატების შერჩევის რესპუბლიკელთა შორის. აიოვაში, სოფლის მეურნეობით განთქმულ შტატში დაიწყო გუშინ კენჭის ყრა და წინასწარი მონაცემებით ორმა პრეტენდენტმა პრაქტიკულად თანაბარი რაოდენობა მიიღო ხმების 25-25%. ესენი არიან მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი მიტ რომნი და ყოფილი სენატორი რიკ სანტორომი. მათ ცირედი სხვაობით ჩამორჩება რონ პოლი, რომელიც მომხრე არის იმის, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ჩაერიოს სახელმწიფო ეკონომიკასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მან 21% მიიღო. ლიბიის დედაქალაქში ტრიპოლიში სროლის დროს ხუთი კაცი დაიხოცა გუშინ. დაპირისპირება მოხდა ორ დაჯგუფებას შორის, რომლებიც ადრე მუამარ კადაფის დამხობისთვის ერთად იბრძოდნენ. შეტაკება მოხდა ტრიპოლის ჯგუფს და მისურათის რაზმს მას შემდეგ, რაც ქურდობისთვის დაკავებული მისურათელი მეამბოხის გათავისუფლება ისურვეს მისმა მეგობრებმა იარაღის საშუალებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ვიქტორია ნულანდმა სამშაბათს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მხარს დაუჭერს სამშვიდობო შეთანხმებას ავღანეთის ხელისუფლებასა და თალიბებს შორის, თუკი ასეთი რამ შესაძლებელი იქნება. და სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს კომენტარი მოყვა ავღანი თალიბების განცხადებას, რომ ისინი თავის პოლიტიკურ წარმომადგენლობას გახსნიან ყატარში. ვიქტორია ნულანდმა სამშაბათს აგრეთვე განაცხადა, რომ ირანის მხრიდან მომდინარე საფრთხე, რომ ირანი გამოიყენებს სამხედრო ძალას, თუკი შეერთებული შტატების ხომალდები არ დატოვებენ ყურეს, სულ უფრო მეტ ამ ქვეყნის სულ უფრო მეტ საერთაშორისო იზოლაციაზე მიუთითებს. ირანის მუქარის მიუხედავად, შეერთებული შტატები არ შეამცირებს სპარსეთის ყურეში თავისი ხომალდების რაოდენობას. განაცხადა ცოტათი უფრო ადრე პენტაგონის წარმომადგენელმა ჯორჯ ლიტლმა, რომელმაც თქვა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ავიამზიდების ყველა საჭირო ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის ოპერაციების უზრუნველსაყოფად. უფრო ადრე კიდევ ერთ-ერთმა ამერიკელმა სამხედრო მეთაურმა ბილ სპიქსმა თქვა, რომ შტატების სამხედრო ყოფნა სპარსეთის ყურეში რეგიონში კომერციული ტრანსპორტის უზრუნველყოფისთვისაა საჭირო. ირანის არმიის მეთაურმა სალეჰი მუქარა გამოთქვა შეერთებული შტატების მიმართ, რომ ზომებს მიმართავს, თუ შეერთებული შტატების ავიამზიდი დაბრუნდება სპარსეთის ყურეში. მას არ დაუზუსტებია, რომელ ხომალდს გულისხმობდა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ განაცხადა, რომ თეირანის ეს მუქარა ადასტურებს, რომ ის იზოლირებულია სანქციების გამო, ეკონომიკური პრობლემები აქვს და სურს ყურადღება ამ პრობლემებიდან გადაიტანოსო. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაბადების დღეა. ამის აღსანიშნავად გრიბოედოვის სახელობის თეატრში ფონდი ამნანას ორგანიზებით და ტიბისი ბანკის მხარდაჭერით პატრიარქის დაბადების დღისადმე მიძღვნილი საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართება. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია სასჯელო აღსრულების სისტემაში სიახლის შესახებ. კერძოდ, სასჯელო აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის ბრძანებით მცირდება ჩამონათვალი იმ პირველადი მოხმარების საგნების, ჰიგიენური საშუალებების, სხვა ნივთებისა და საგნებისა, რომლებიც მსჯავრდებულს უფლება აქვს ამანათის სახით მიიღოს, შეინახოს, კანონიერად გამოიყენოს და შეიძინოს მაღაზიაში. კერძოდ, აქამდე პატიმარს შეეძლო მიეღო ან შეეძინა თამბაქო და ასანთი, ტანსაცმელი, ქუდი, ფეხსაცმელი და მსჯავრდებულისთვის დადგენილი ნიმუშის საწოლის ნივთები, ცხვირსახოცები, ქამრები, წინდები, ხელთათმანები და ასე შემდეგ. და ამრიგად მინისტრის ბრძანებით აღნიშნული ნივთების ჩამონათვალიდან ყოველას ვერ ჩამოყვები ახლა რამდენიმე ნივთი ამოღებული კერძოდ პატიმრებს აღარ შეეძლებათ მიიღონ შეინახონ ან მაღაზიაში შეძინონ ცხვირსახოცი ქამარი მექანიკური ან ელექტროსამართებელი არაძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული მაჯისა და ჯიბის საათები ვიდეო ან აუდიო მაგნიტოფონები მექანიკური საბეჭდის საშუალებები
ინო გელაშვილი გახლართ ეს მან გაგაცნოთ ახალი ამბები ვაგრძელებთ გადაცემას 910 და 5 წუთია მოდი ამინდის პროგნოზს გეტყვით წესით დღეს თოვლი არ უნდა წამოვიდეს, არც წვიმა არ უნდა იყოს, თვალებად ღრუბლიანობაო, ასე წერია ამინდის პროგნოზში, მაგრამ გუშინდელ დღესაც თუ გავითვალისწინებთ, კარგია, რომ ხოლმე თვალებად ღრუბლიანობით თუ შემოიფარგლებით. რაც შეეხება თავად ტემპერატურას ჰაერისას, ბათუმში 8 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისში 7, მესტიაში 1, ზუგდიდში 6, ამბროლაურში, ახალციხეში, გორში 5 გრადუსი, 4 გრადუსი ცხინვალში, 3 სიღნაღში, 7 რუსთავში, 6 თელავში, 8 ფოთში და 7 ქობულეთში. თბილისს რაც შეეხება, თბილისში დღისით 7 გრადუსი, ღამით -2. შეახსენებთ თქვენ რომ ეს რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. ვაგრძელებთ გადაცემას, უბრალოდ ვიწყებთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს და ვიწყოთ ცვლილებიდან, რომელიც შევიდა ნორმატიული აქტების აღრიცხვის სისტემატიზაციის და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე კანონში, ცვლილება შევიდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით და ამ ცვლილებით და დამატებით საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე უფლებამოსილი გახდა განახორციელოს ნორმატიულ აქტში რედაქციული სახის შეცდომის შესწორება, რაც გულისხმობს ტექსტში ორთოგრაფიული და პუნქტუაციური შეცდომის ან შეცდომის გასწორებას, თუმცა ამ ცვლილებას კრიტიკოსიც ბევრი ყავს, მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ელა კონჯულიამ მომზადა.
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მოქმედი ვებსაიტია, რომელიც თავს უყრის და ელექტრონული სახით ავრცელებს სხვადასხვა სახის ნორმატიულ დოკუმენტებსა და საინფორმაციო მასალებს. საგულისხმოა, რომ საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნებულ ნებისმიერ ნორმატიულ აქტს ოფიციალური იურიდიული ძალა აქვს და გამოცემული თუ მიღებული ნებისმიერი ნორმატიული აქტის, მათ შორის თქვათ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კანონის გამოსაქვეყნებლად წარდგენა სავალდებულოა. მართვის ავტომატური საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის პროექტის შედგენის, მიღების, გამოცემის, გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების ახალი წესის მიხედვით, რომელიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 29 დეკემბრის ბრძანებით დამტკიცდა, საკანონმდებლო მაცნეს კიდევ ერთი ახალი ფუნქცია შეემატა.
მაცნე უფლებამოსილია განახორციელოს ნორმატიულ აქტში რედაქციული სახის შეცდომის გასწორება, რაც გულისხმობს ტექსტში ორთოგრაფიული და პუნქტუალური შეცდომის ან შეცდომების გასწორებას, რითაც არ შეიცვლება ნორმატიული აქტის შინაარსი.
მართალია, ახალი წესის მერვე მუხლის მეხუთე პუნქტი გარკვევით ამბობს, რომ საკანონმდებლო მაცნეს ახალი ფუნქცია შინაარსის ხელყოფის გარეშე მხოლოდ ორთოგრაფიული და პუნქტუალური შეცდომების გასწორებას გულისხმობს, მაგრამ სიახლე საკმაოდ საგანგაშოდ მიაჩნია საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორს კახი კახიშვილს.
როგორ შეიძლება ახლა პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი შემდგომში მაცნეში იქნეს თუმდაც ორთოგრაფიულად რედაქტირებული, როდესაც ცენტრ და მძიმეს კანონში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თქვა, როდესაც უკვე დაშვებულად ხდის კანონმდებელი რაღაცის შეცვლას, უკვე მიღებული კანონის შემდეგ, თუმდაც ცენტრ და მძიმეს, სადაგვა გარანტია, რომ რაღაცა კიდე დაუშვათ, ან სიტყვა არ იქნება ამოღებული, ან რაღაც შინაარსობრივად არ იქნება ტექსტი შეცვლილი.
კახი კახიშვილი ვარაუდობს, რომ საკანონმდებლო მაცნისთვის ნორმატიული აქტების და მათ შორის კანონის რედაქტირების ფუნქციის მინიჭება უკავშირდება გასული წლის ბოლო დღეების სკანდალს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების გარშემო. საუბარია პარლამენტის მიერ 28 დეკემბერს მესამე მოსმენით დამტკიცებული საკანონმდებლო ცვლილებების ერთ-ერთი მუხლიდან ერთი ნაწილაკის ამოღებაზე და ტექსტის ასე შეცვლილი სახით გამოქვეყნებაზე საკანონმდებლო მაცნეში. Martalia, ხელისუფლება ამ ფაქტს იგნორირებას უკეთებს, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების მტკიცებით ნაწილაკი ამ ხელისუფლებამ ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული არაკონსტიტუციური მუხლის შესარბილებლად ამერიკის ელჩის მკაცრი განცხადების შემდეგ გამოიღო, რაც კანონის დარღვევას წარმოადგენს. იმის დასადგენად, თუ რა ეტაპზე და კონკრეტულად ვის მიერ შეიცვალა კანონის ტექსტი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა დავით უსუპაშვილმა 30 დეკემბერს პროკურატურა რასაც მიმართა.
მე მიმართავ საქართველოს პროკურატურას. აი ამ დანაშაულის ფაქტზე დაიწყოს გამოძიება. თუ ვინ რა ბედელები ჩაიდინა სწორედ დაშარებული წესი კანონის დაბანდების თავზე.
გასული კვირის, ანუ იგივე გასული წლის ბოლო დღეების ამ ცნობილი სკანდალის გათვალისწინებით საარჩევნო პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის დირექტორი კახი კახიშვილი ჩვენთან საუბრისას გამოთქვამს ვარაუდს, რომ საკანონმდებლო მაცნისთვის კანონის ერთგვარი რედაქტირების ფუნქციის მინიჭება წარმოადგენს თადარიგის დაჭერას იმისათვის, რომ მომავალში საკანონმდებლო შესწორებები უკანონოდ აღარ ჩაითვალოს. კახიშვილი დარწმუნებულია, რომ იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულ სიახლეს აუცილებლად მოყვება კრიტიკული განხილვების ტალღა და რომ სამოქალაქო საზოგადოების მასშტაბური რეაქციის დაგვიანება მხოლოდ და მხოლოდ საახალწლო ციებცხელებით აიხსნება.
ლელა კონჭულია გახლდათ, ეს მან მოამზადა სიუჟეტი ბარემო და აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ ამ თემას გავაგრძელებთ გათმის მეორე ნახევარში, სადაც ჩვენი სტუმარი დღეს სწორედ იუსტი კახი კახიშვილი იქნება, რომელიც ამ სიუჟეტშიც ერთ-ერთი გმირი იყო. მერიანო მონაწილე პირი ამ გაგებით. 9:11 წუთია. შეგახსენებთ, გონოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ვაქცელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ხარეგიანების ამბების ნახოთ, კერძოდ ახალი წლის დღეებში ოკუპირებული გალის რაიონის სოფლებში რა ხდებოდა, ამას გვეტყვის თეაშონია.
ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფლებში საახალწლოდ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმოსვლა შეიზღუდა, რის გამოც მოსახლეობამ ვერ შეძლო წინა საახალწლო დღეებში პროდუქტების მომარაგება. გალელი რესპონდენტის თქმით, ადგილობრივებმა ვერ მოახერხეს ზუგდიდში გადასვლა, გალში კი პროდუქტები საკმაოდ ძვირია.
გადასვლა უჭირს ხალხს, ოჯახებმა ვერ მოიმარაგეს, იმიტომ რომ ძალიან ძვირია გადასვლა იქით აქეთ. იქითაც 100-დან 300 მრად მანეთამდე ახდენებს ხალხს. ეს რა ხალხს ამის საშუალება რო გადაიხადა და ძალიან უჭერს ხალხს ახლა უკვე. აფხაზური სტაბები მოქმედებენ რაიონის შიგნით, ხოლო საზღვრები ჩაგედილია რუსჩაის კაცებს. სახალხო განწყობა ახლა ახალი წელი როდგება, ეს ყველას უხარია, მაგრამ განწყობა კარგია, როცა ხედა ბერეხიავს ხალხს ოჯახში. ცუდი წელი იყო, მოუსავლიანობა იყო, ხალხს საკმარისი ვიზა არ აქვს, სარჩო არ აქვს და ამიტომ ეშინია ხალხს ცხოვრების.
გალის რაიონს ახალი წლის დღეებში შეუზღუდავად მიეწოდებოდა ელექტროენერგია. იქ მცხოვრები მოსახლეობა თვეში გახარჯულ ელექტროენერგიაზე 10-დან 15 ლარამდე იხდის.
შოკეს ფოზმას ენერგია, რა თქმა უნდა, ოჯახი 10 ლარს იხდის. სოფლებში 15-ია, ზომში 10-ია, 10-ზე რაგმებია, რა ზომში 12-ია და ამას იხდიან და ეახლეს ენერგო მომარაგების იგი ცენტრი და იქ მიავს ეს სახები.
გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაიაში კი რუსეთის ფედერაციისგან დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა საახალწლო საჩუქრები მიიღეს. ბავშვებს საჩუქრები რუსეთის სამშენებლო კომპანიის თანამშრომლებმა გადასცეს.
ბავშვებს მოუტანეს პირველ მეოთხე კლასელებს რუსად იმღეზე იმიქონდათ და უკარს მოგვაძნენ მანქანი და საჩუქრები პატარა ყუთებში ჩაწყობილი კამფეტები და რაღაც ასეთები.
ოკუპირებულ გალის რაიონში აფხაზეთის დე-ფაქტო განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით სასწავლო პროცესი 17 იანვარს განახლდება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
აღდგენილი გადაცემას 9:14, მალე 15 შესრულდება. მოდი ამიტომ ბარემ დღევანდელი დღის ანონსებსაც გეტყვით. ბევრი არ არის, რაფად მომთავრებ და შემდეგ დაუბრუნდეთ ზე ჩვენს სიუჟეტებს. დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაბადების დღეა და ამასთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება არის დაგეგმილი, მაგალითად გრიბოედოვის სახელობის თეატრში საქველმოქმედო კონცერტი ჩატარდება, ჯუზეპე ვერდის ოპერა ბედის ძალა იქნება წარმოდგენილი. ამას გარდა დღეს პროექტ 1000 ჯიხურის ფარგლებში მორიგი აუქციონი ჩატარდება, ამ დრომდე ჩატარდა 9 აუქციონი, რომელსაც 450 ლოტი იყო გატანილი. კონტროლის პალატაში პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის პრეზენტაცია ჩატარდება დღეს. ამას გარდა კიდევ ერთი პრეზენტაცია არის დაგეგმილი მედიაკავშირ ობიექტივში მამუკა გლონტის ინიციატივით დაფუძნებული მედია გაერთიანების შეხვედრა, უბრალოდ პრეზენტაცია, შეხვედრა უნდა მეთქვა, ჩატარდება და პრინციპში ეს არის სულ. ვაგრძელებთ გადაცემას, მხოლოდ საქართველოს ამბებით რომ არ შემოვიფარგლოთ, ახლა საერთაშორისო ამბებით მიმოვიხილოთ. კობალი გლეკაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ, რომელიც უნგრეთში შექმნილ ვითარებას შეეხება.
10,000-ობით უნგრელი დემონსტრანტის რისკვის სამიზნე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანია, რომელმაც მართველი პოლიტიკური პარტიის უნგრეთის მოქალაქეთა კავშირის ფიდესის საპარლამენტო უმრავლესობა იმისთვის გამოიყენა, რათა სამთავრობო კონტროლი გააძლიეროს დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე, სასამართლო ხელისუფლებაზე, ცენტრალურ ბანკსა და მედიაზე. საპროტესტო დემონსტრაციის მონაწილეები 2 იანვარს ბუდაპეშტის სახელმწიფო ოპერის შენობის წინ შეიკრიბნენ და პრემიერ-მინისტრ ორბანის გადადგომას მოითხოვდნენ. ორბან გაეთრიე, სკანდირებდნენ დემონსტრანტები. სახელმწიფო ოპერაში კი მართველი პარტიის წარმომადგენლები ამ დროს გალა კონცერტით აღნიშნავდნენ ახალი კონსტიტუციის მიღებას. დემონსტრანტები პრემიერ-მინისტრს უწოდებენ ვიქტატორს, ორბანის სახელის ვიქტორისა და ტერმინ დიქტატორთან შერწყმის გზით მიღებული სიტყვა, რითაც უნგრეთის ხელისუფლების ოპონენტებს იმის თქმა სურთ, რომ ევროკავშირისა და ნატოს წევრი ქვეყნის სათავეში დიქტატორი იმყოფება. დემონსტრაციაში მონაწილეობდა უნგრეთის პროფკავშირების ლიდერი კორნელ აროკი, რომელმაც კონსტიტუციას ერთი პარტიის კანონი უწოდა.
კონსტიტუციის ძირითადი პრობლემა ისაა, რომ იგი ანგრევს საკონსტიტუციო წესრიგს და ახალი ძირითადი კანონი არსებითად ერთპარტიული კანონია.
უნგრეთის ახალ კონსტიტუციას, რომელიც ძალაში 1 იანვარს შევიდა, მკაცრად აკრიტიკებენ არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც და განსაკუთრებით დასავლეთში. უნგრეთის ხელისუფლებას ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ ამაოდ მოუწოდა გაეუქმებინა ნორმები, რომელიც დამოუკიდებლობას უზღუდავს ქვეყნის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს და სამაგეროდ აძლიერებს მთავრობის მიერ დანიშნული სავალუტო საბჭოს გავლენას. ორბანმა ასევე უგულებელყო საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ბრიუსელის გაფრთხილება იმ ახალ რეგულაციებზე, რომლებიც მთავრობას აძლევს უფლებას დანიშნოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოადგილეები. საერთაშორისო საზოგადოების მზარდი კრიტიკა მოჰყვა ასევე მოსამართლეთა დანიშნვის ახლებურ წესს. ახალი კონსტიტუციის თანახმად უნგრეთის მოსამართლეების დანიშნვას ერთპიროვნულად წყვეტს მოსამართლე ქალი ტუნდე ჰანდო, რომელიც ევროკავშირის პარლამენტში მოღვაწე ორბანის პარტია ფიდესის წევრის ცოლია. სამთავრობო კონტროლი გაძლიერდა მედიაზეც, მართველი პარტიის მიერ დაკომპლექტებული მედია საბჭოს მხრიდან, რომელმაც პოპულარულ ოპოზიციურ რადიო კლუბ რადიოს ლიცენზია ჩამოართვა და იგი სხვა კომპანიას გადასცა. ბევრი უნგრელი ჟურნალისტი ჩივის იმ ზეწოლის გამო, რასაც მათზე ახორციელებენ მთავრობის მომხრე რედაქტორები, რომლებიც ცდილობენ მინიმუმამდე შეზღუდონ პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ გამოთქმული კრიტიკა. მთავრობის მხრიდან კონტროლის გაძლიერება მაფსაჯულებასა და მედიაზე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აიძულა გასულ კვირას დაეწერა წერილი, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ვაშინგტონს გააჩნია სერიოზული და დასაბუთებული შეშფოთების საფუძველი ქვეყანაში შექმნილი ტენდენციების გამო. კლინტონმა მოუწოდა ორბანს დაიცვას ინდივიდუალური თავისუფლებები და კონტროლისა და ბალანსის პრინციპი. ვიქტორ ორბანი, რომელმაც სახელი მოიხვეჭა როგორც პოპულარულმა ანტიკომუნისტმა პოლიტიკოსმა, საკონსტიტუციო ცვლილებებს კბილებით იცავს და მას მიიჩნევს აუცილებელ ნაბიჯად, რათა ქვეყანაში დასრულდეს სრულყოფილად ფუნქციონირება დემოკრატიაზე გადასვლის გარდამავალი პროცესი. თუმცა გარკვეული ცვლილებები აძლიერებენ ნერჩს, რომ ორბანი ცდილობს ხანგრძლივად აღიბეჭდოს მისი მოღვაწეობა უნგრეთში. სადავოდ ქცეულ ცვლილებებს შორის არის ქვეყნის სახელწოდების შეცვლაც, უნგრეთის რესპუბლიკა უნგრეთით შეიცვალა, ასევე გაძლიერდა ღმერთისა და ქრისტიანობის მოხსენიება. 300-დან 14-მდე შემცირდა რეგისტრირებული სასულიერო ორგანიზაციებისა და სექტების რაოდენობა. საკონსტიტუციო ცვლილება სამოქალაქო საზოგადოებაში ოფიციალურად აღარ უტოვებს ადგილს მუსლიმანურ, ბუდისტურ და ინდუისტურ რელიგიურ ორგანიზაციებს, რომლებიც უნგრეში სუმცირე 20 წლის განმავლობაში არეწებიან საქმიანობას. იმავდროულად საკონსტიტუციო ცვლილებები ცდილობს შეუერთდეს დებატებს აბორტების შესახებ იმის ხაზგასმით, რომ სიცოცხლე ჩასახვიდან იწყება, ხოლო ერთსქესიანი ქორწინების შესახებ კი ცხადდება, რომ ქორწინება ეს არის კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორის. ასეთი ცვლილებები კონსტიტუციაში განსაკუთრებით აშფოთებს კრიტიკოსებს, რადგან თუკი ორბანი საბოლოო ჯამში დაკარგავს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, გაუგებარია მოახერხებს თუ არა უკვე მიღებული კონსტიტუციის შეცვლას უნგრეთის რომელიმე პოლიტიკური ძალა.
ეს გახლდათ კობალი გლიკაძე, რომელიც ხსენია, თუ რა ხდება უნგრეთში, რის გამო აცხადებენ პროტესტს ბუდაპეშტში. 9 საათი და 20 წუთი შესრულდა, ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა მოდი მოვისმინოთ, რა წერდა რუსული პრესა ამ დღეებში. რუსული პრესის მიმოხილვა შიმშერ რეხვიაშვილი შემოგთავაზებთ.
საახალწლო გაზეთების დიდმა ნაწილმა მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმო ოპოზიციის მიერ 4 თებერვალს დანიშნული მიტინგის სამზადის. რა იქნება 4 თებერვალს? ამ შეკითხვით მიმართავს ნოვაია გაზეტას რედაქცია საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გააქტიურებულ და ძალამოკრებილ ოპოზიციის ლიდერებს. ირკვევა, რომ მოძრაობამ სამართლიანი არჩევნებისათვის 4 თებერვალი საგანგებოდ შეარჩია. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ვლადიმირ რიშკოვის თქმით, 4 თებერვალი რუსეთის უახლოესი ისტორიის უმნიშვნელოვანესი თარიღია. ციტატა: სწორედ 1990 წლის 4 თებერვალს გამართა მილიონიანი დემონსტრაცია მოსკოვში და სწორედ მას შემდეგ გაუქმდა საბჭოთა კონსტიტუციის მე-6 მუხლი, რომელიც ხელისუფლებაზე კომუნისტური პარტიის მონოპოლიას აწესებდა. ციტატის დასასრული. ოპოზიციის კიდევ ერთი ლიდერი, მოძრაობა სოლიდარობის თანათავმჯდომარე ილია იაშინის დარწმუნებულია, რომ 4 თებერვალს იმდენად მასშტაბური აქცია გამართება, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდება ოპოზიციასთან დიალოგზე წავიდეს და მხარეები ახალი კონსტიტუციის ძემდებლურ პრინციპებზე შეთანხმდნენ. 4 თებერვლის აქციას ეხმიანება მოსკოვსკი კომსომოლეცის ფურცლებზე ცნობილი რუსი პუბლიცისტი ნიკოლაი სვანიძე. სტატიაში რა იქნება სახაროვის შემდეგ? ცნობილია, რომ სახაროვის გამზირზე გამართა რუსეთის ოპოზიციის უკანასკნელი მასშტაბური საპროტესტო აქცია. სვანიძის ანალიტიკური სტატია ორი პირობითი ნაწილისაგან შედგება. პირველში ავტორი იმ მიზეზებს გამოკვეთს, რომლებმაც რუსეთი არსებულ ვითარებამდე მიიყვანა. მეორე ნაწილში კი მოვლენათა განვითარების შესაძლო გზებია მიმოხილული. ნიკოლაი სვანიძის თქმით, მართველმა ელიტამ უამრავი შეცდომა დაუშვა, თუმცა მათ შორის ყველაზე არსებითი გამოდგა პუტინ მედვედევის როკი და ამუცნაურ სვლასთან დაკავშირებით გაკეთებული აღიარება, რომლის თანახმადაც პრემიერმა და პრეზიდენტმა თანამდებობების გაცვლაზე ჯერ კიდევ 2008 წელს მოილაპარაკეს. ცხადი გახდა, რომ ხალხის ნაცვლად გადაწყვიტეს და აწი სულ მუდამ ასე იქნებოდაო, ამბობს ნიკოლაი სვანიძე, რომელსაც ოპტიმალურ გამოსავლად მიაჩნია ქუჩაში გასული საზოგადოების ლიდერებისა და ხელისუფლების დიალოგის დროული დაწყება. საახალწლოდ გამოსული ინვესტია კი მკითხველს თავაზობს ინტერვიუს, რომელიც გაზეთის რედაქცია მოსკოვში მყოფ ალა ჯიოევას, საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატს ჩამოართვა. შარშანდელ ჩაშლილ არჩევნებში გამარჯვებული ჯიოევა არმალავს, რომ მოსკოვში რუსეთის ხელისუფლების პირველ პირებთან შესახვედრად იმყოფება. წერილები გაუგზავნე და ახლა პასუხებს ველოდებიო, უთხოვს ინვესტიის რესპონდენტს, რომელიც 25 მარტისათვის დანიშნული განმეორებითი არჩევნებისათვის ემზადება, თუმცა იქვე შენიშნავს, რომ შესაძლოა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აღარ მისცენ. ერთადერთი, ვისაც ვითარების შეცვლა ხელეწიფება, ჯიოევას თქმით, რუსეთის ხელისუფლება. ციტატა ინტერვიუდან. მინდა მჯეროდეს, რომ რუსეთის ხელისუფლება მომხდარიდან სერიოზულ დასკვნას გამოიტანს. რუსეთის მეგობარი, შეიძლება ითქვას საიმედო ქვეშევრდომი ხალხი, ვისი ნებასურვილიც ასე უხეშად იქნა გათელილი, რეანიმირება საჭიროებს. ციტატის დასასრული. ალა ჯიოევას თქმით, თვითაღიარებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც გაზაფხულზე უნდა გამართოს, ედუარდ კოკოიტი სავარაუდოდ ახალ კანდიდატს დააყენებს. ეს შეიძლება იყოს თვითაღიარებული რესპუბლიკის ელჩი რუსეთში დმიტრი მედოევი ან გენპროკურორი თეიმურაზ ხუგაევი.
შემდეგ რეხვიაშვილი გახლდათ, რუსული პრესის მიმოხილვით ვაგზავნებთ გადაცემას. 9 საათი და 23 წუთია. ახალი წლები, როგორც ასე უწოდებენ ხოლმე პირველ რამდენიმე დღეს, იანვრისას კარგი დროა იმისთვის, რომ რეფლექსიისთვის არის კარგი დრო, რომ გადახედო წინა წელს, თქვა თუ რა ხდებოდა, შეაჯამო ასე თქვა. ახლა ზოგადად ერთ-ერთ ასეთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ის და შეეხება გასულ წელს ვითარებას სოციალური კუთხით.
ხელისუფლების მხრიდან პირველი აქტიობა, რომელიც სოციალურ თემატიკაში ჩაიწერა ჯერ კიდევ 2011 წლის დასაწყისში, თებერვალში განხორციელდა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 20 მილიონი ლარი გამოიღო იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერი მიეღოთ. ამ ინიციატივიდან 6 თვის თავზე კი ცნობილი ხდება, რომ 2011 წლის 1 ივლისიდან დასუფთავების ტარიფი თბილისის მოსახლეობისათვის მოხმარებული ელექტროენერგიის მიხედვით განისაზღვრა. ყოველ 1 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიაზე 5 თეთრი. თბილისის მერია დარწმუნებული იყო, რომ მათ ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება მიიღეს, რომელიც რეალურ გათვლებს ეფუძნებოდა. მერიის განცხადებით, ამ გადაწყვეტილებით დასუფთავების გადასახადი გაეზრდებოდა თბილისის მოსახლეობის დაახლოებით 25%, შედარებით მაღალი შემოსავლის მქონე ნაწილს და მდგომარეობას მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებდა სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მყოფ ოჯახებს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის მაშინდელი პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის შეფასებით, თბილისის მერიის ინიციატივა გაუგებარი, ალოგიკური და უპრეცედენტო იყო.
არ გამიგია საერთოდ, რომ სოფლიო ასე ვთქვათ, რომელიმე ქვეყანაში ესეთ პრაქტიკა არსებობდეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ვთქვათ, არც რაიმე ბიოლოგიური გათვლა არსებობდეს, არც ეკონომიკური დასაბუთება არ არსებობს ამის.
ივლისის თვეში ქალაქის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ელექტროენერგიისა და დასუფთავების გადასახადის ერთმანეთთან დაკავშირების თაობაზე რამდენიმე დღეში თბილისის მასშტაბით მიკროავტობუსებით მგზავრობის 50 თეთრიდან 80 თეთრამდე გაძვირება მოხდა. თბილისის მერიამ ცვლილებას სპეციალური განცხადება მიუძღვნა, სადაც ისინი ირწმუნებოდნენ, რომ ფასებს ბაზარი არეგულირებს და შესაბამისად თბილისის მერიასა და საკრებულოს მისი განსაზღვრა არ შეეძლო. თუ კი სატრანსპორტო თემატიკას გავაგრძელებთ, მაშინ ალბათ არ უნდა გამოგრჩეს თბილისის მერის ინიციატივა სატრანსპორტო 5-ლარიანი ვაუჩერის დარიგების შესახებ. თბილისის მერიის ეს ინიციატივა ბიუჯეტს 5 მილიონი ლარი დაუჭდა. რადიო თავისუფლებამ კი მგზავრები გამოკითხა.
ყოველ დღეს გზავრობ მეტროს. შეღავათი აშკარად არის.
ვაფშე არაფერი მნიშვნელობა არა. არც ხუთს, არც ას. 10 ჯერ წავალ მოვა. ეგ იქნება და ეგა.
მინ დადგება ხელარიში თუ არ წავადგენ.
ჩამერიცხეს და ამადგება აბარაშვილი აბა რაკნა.
რა არის ჩადებული მან მე არ ვიცი. აი და რა მიზანი და რა აზრია კამათ. ვერ გეჭი.
თბილისის საკრებულოს წევრის რესპუბლიკელი თინათინ ხიდაშელის თქმით, თბილისის მერიის ეს წამოწყება წინასაარჩევნო კამპანიის დასაწყისი იყო და მან ამ ინიციატივას არასერიოზული გადაწყვეტილება უწოდა. მიუყვეთ ჯაჭვს ლოგიკურად და კიდევ ერთი ტიპის ვაუჩერზე ვისაუბროთ, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას ხელისუფლებისაგან ერგო. 30-ლარიანი სასურსათო ვაუჩერის დარიგების ინიციატივა საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას გაახმოვანა.
ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, როგორ თენდება დილა დედისთვის, რომელსაც ყოველი თეთრი გაწელილია. ზუსტად იცის, რამდენი ლარი უნდა დახარჯოს ყოველი მორიგი დღის, მორიგი კვირის გადასაგორებად. და ამ დროს აღმოაჩენს, რომ კილოგრამი შაქარი ლარნახევრის ნაცვლად, როგორც ყველა დაგეგმილი, უკვე 3 ლარამდე გაძვირებული.
ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური ვაუჩერების საყოველთაო დარიგებას არასწორ ნაბიჯად მიიჩნევდა და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები გაცილებით ლოგიკურად შეიძლებოდა დახარჯულიყო.
კურსი, რომელიც ახლა ხორციელდება, რომ ყველას ეხმარება სახელმწიფო, ჩემი აზრით ამ რესურსების არა სწორი გამოყენება, იმიტომ რომ იგივე თანხა ეს 30 მილიონი ლარი შეიძლებოდა უფრო გაჭირვებულ ადამიანებს უფრო მეტი რაოდენობის თანხა მისცემოდა.
კიდევ ერთი 30-ლარიანი ვაუჩერი საქართველოს ხელისუფლებამ ამჯერად უკვე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ გლეხებს დაურიგა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, ქვეყნის მასშტაბით 3400 სოფელში 800,000-მდე ვაუჩერი გაიცემა. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ხელისუფლების ინიციატივას 30-ლარიანი სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების დარიგებასთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი უწოდა. კახელი გლეხი ტარიელ ბეგიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ვაუჩერს გააჩუქებს, რადგან მის ფუნქციას ვერ ხედავს.
30 ლარი ეს არის 13 ლიტრი სალიარკა. 13 ლიტრა ხო სჭირდება ადგილამდე ჩასვლას. და ეხლა თუ ისეთი პიროვნება არის, რომელიც რო იხრჩობა ან სულსალეს და ტუჩებს რო დაუსველებენ ხოლმე რა, მომაკვდავს. აი შეიძლება ასე ჩავთვალოთ.
გასული წლის მიწურულს საქართველოს მთავრობამ კიდევ ერთი სოციალური ინიციატივა გამოაცხადა. მომავალი წლის სექტემბრიდან 67 წელს გადაცილებული პენსიონერებისათვის პენსია 140 ლარი გახდება, ხოლო 15 ლარიან სადაზღვევო პაკეტს ყველა პენსიონერი მიიღებს. მთავრობის წევრებთან გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა პენსიებზე სადაზღვევო პაკეტის დამატების მიზეზები განმარტა.
რამდენიმე ჩემ ნათესავს, ახლობელს, მეგობარს პატარა რაღაც ამოდგა დაზღვევა არ იყო, ავიდა 17-20-30 ათას ლარზე საავადმყოფოს ხარჯები. და შეიძლება ვთქვათ არის ოჯახებისაც ამის გაძლება შეუძლია, მაგრამ უმეტესობას არ შეუძლია და აი ეს ამის შემდეგ გამიჩნდა იდეა
2012 წლის სექტემბრიდან პენსიების გაზრდისა და მასზე სადაზღვევო პაკეტის დამატების გადაწყვეტილებას სხვადასხვაგვარად აფასებენ ეკონომიკის ექსპერტები. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში გაზეთ ბიზნეს რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ზვია ჩვანგირაძემ განაცხადა, რომ ახალი ინიციატივა პოლიტიკურ მოვლენებს უკავშირდება. ჯანდაცვის მინისტრმა ანდრია ურუშაძემ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2011 წლის ანგარიში მოსახლეობას გასული წლის დასასრულამდე 3 დღით ადრე წარმოადგინა. ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რასაც მან ყურადღება გაამახვილა, ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გეგმის შესრულების დაწყება. მისი მტკიცებით ამ მიმართულებით უკვე განხორციელდა მილიარდიანი ინვესტიცია და დაპირებული 100 საავადმყოფოს ნაცვლად საქართველოში 150 ახალი ევროპული სტანდარტებისა და მაღალი ტექნოლოგიების კლინიკა აშენდა. მისივე ინფორმაციით, დღეისათვის საქართველოში უკვე 1,000,000 მეტი დაზღვეული მოქალაქეა. 2012 წლიდან კი საქართველოს პრეზიდენტის ახალი ინიციატივით ქვეყანაში დაზღვეული იქნება ყოველი მეორე მოქალაქე, ყველა ასაკის პენსიონერი და ყველა სკოლამდელი ასაკის ბავშვი.
ნინო თარხნიშვილი უნდა დაეთქვა მას. ნინო თარხნიშვილი გახლდათ ეს გასული წლის ამბების მიმოხილვით. ამით ალბათ დაასრულა რადიო თავისუფლებამ წინა წლის შეჯამება სხვადასხვა კუთხით. ახლა ნახოთ თუ ახლა რა ხდება. დღეს რა ხდება მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან ახალი ამბებით.
უცხოეთის ამბები დავიწყებ კლავ. მახაჩყალაში 5 პირი იპოვეს გარდაცვლილი მშენებლობაზე. როგორც აღენო ინტერფაქსი იტყო, ბინება მათი გარდაცვალების მიზეზი იყო ხანძარი. ერთი ადამიანი დაიწვა, დანარჩენი 4 კი გამონაბოლქვით გაიგუდა. რაც ეხება სხვა ამბებს, ამერიკაში მიმდინარეობს პრეზიდენტობის კანდიდატების შერჩევის კამპანია რესპუბლიკელ კანდიდატებს შორის. კერძოდ აიოვის შტატში მიმდინარეობს ახლა ეს პროცესი. იქ წინასწარი მონაცემებით, იქ ჩატარებული კენჭისყრის წინასწარი მონაცემებით, ორ კანდიდატს აქვს ახლა თანაბარი რაოდენობა ხმების, 25-25%. ესენი არიან მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორი მიტ რომნი და ყოფილი სენატორი რიკ სანტორუმი. მათ მცირე სხვაობით ჩამორჩება რონ პოლი, რომელიც არის მომხრე სახელმწიფო ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის შემცირების, მკვეთრად შემცირების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. მას 21% აქვს. ლიბიის დედაქალაქში ტრიპოლიში სროლის დროს 5 კაცი დაიხოცა. დაპირისპირება მოხდა ორ დაჯგუფებას შორის, რომლებიც მანამდე მუამარ კადაფის დამხობისთვის ერთად იბრძოდნენ. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ავღანეთის ხელისუფლებასა და თალიბებს შორის სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევას, თუკი ასეთი შესაძლებელი გახდება. შტატები ამას მხარს დაუჭერს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს კომენტარი მოყვა ავღანი თალიბების განცხადებას, რომ ისინი გახსნიან თავის პოლიტიკურ წარმომადგენლობას ყატარში. ირანის მუქარის მიუხედავად შტატები არ შეამცირებს სპარსეთის ყურეში თავისი ხომალდების რაოდენობას, განაცხადა პენტაგონის წარმომადგენელმა ჯორჯ ლიტლმა, რომელმაც თქვა, რომ ახლო აღმოსავლეთში ავიამზიდების ყველა საჭირო ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის ოპერაციების უზრუნველსაყოფადო. მექსიკის სამხრეთში სტუდენტების ჯგუფმა სამშაბათს სტუდენტების ჯგუფი შეიჭრა ადგილობრივ რადიოსადგურებში და ეთერში გამოვიდნენ გუბერნატორის, შტატის გუბერნატორის გადადგომის მოთხოვნით. ეს გაგრძელდა 40 წუთს. სტუდენტები იყვნენ ნიღბებში, თუმცა არ იყვნენ შეარაღებულები. ისინი მოითხოვდნენ თავიანთი ორი მეგობრის, თანატოლის მკვლელობის გამოძიებას. ისინი დაიღუპნენ, გარდაიცვალნენ 12 დეკემბერს საპროტესტო აქციის დროს პოლიციელებსა და აქციის მონაწილებს შორის შეტაკებისას, და ეს აქციის მონაწილეები კი თავის მხრივ მოითხოვდნენ მაშინ უმაღლეს სასწავლებლებისა და კოლეჯების დაფინანსების გაუმჯობესებას. საქართველოს ამბებზე გადავალ. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაბადების დღეა. ამასთან დაკავშირებით გრიბოედოვის სახელობის თეატრში გამართება საქველმოქმედო კონცერტი. სხვა ამბებს რაც ეხება, დღეს კონტროლის პალატაში პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის პრეზენტაცია გამართება. დღესვე კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი სამსახურის უფროსის ვინაობასაც გაამხელს, რომელიც სამი კანდიდატიდან იქნა შერჩეული. ცნობისთვის, მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში შეტანილი ცვლილებები გასული წლის 30 დეკემბერს შევიდა ძალაში. და ერთი ცნობა რომელიც გუშინ გავრცელდა საჯანსაღრულების სისტემაში გარკვეული სიახლის შესახებ, კერძოდ მინისტრის ბრძანებით გარკვეული ნივთები, საყოფაცხოვრებო ნივთები არის ამოღებული იმ ნუსხიდან, რომლის მიღებაც პატიმრებს შეეძლოთ ამანათით, ან მაღაზიაში შეეძლოთ შეეძინათ. ესენი არის ცხვირსახოცი კამარი, მექანიკური ან ელექტროსამართლებელი არაძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული მაჯის და ჯიბის საათები, ვიდეო ან აუდიო მაგნიტოფონები, მექანიკური საბეჭდის საშუალებები ამ ნივთების შეტანა, იგრძალება სისტემაში.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:34, ცოტა ხანში ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად, მაგრამ მანამდე ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს გვეტყვის რეზო საღებარიშვილი, რომელიც ჩვენ.
დიდი მშვიდობა ნიკო, მე ნაწილობრივ გავაგრძელებ ნინოს ინფორმაციაში გამოთქმულ სიახლესთან დამატებულ ერთ ინფორმაციას მივაზრდებ.
სიხეშეს
არა, ეს რომელიც შეეხებოდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის შეტანილ ცვლილებებს, ამასთან დაკავშირებით კონტროლის პალატაში დღეს გაკეთდება შესაბამისი სამსახურის და მის ხელმძღვანელის წარდგინება. გუშინ კი კონტროლის პალატის თავმჯდომარემ და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა უკვე მოაწერეს ხელი ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის მიხედვითაც ეროვნულმა ბანკმა ივალდებულა, რომ კონტროლის პალატას გადასცემს ინფორმაციას იმ ყველა ტრანზაქციის შესახებ, რომელიც განხორციელდება პოლიტიკური პარტიების, მათი ლიდერების და მათთან აფილირებული სუბიექტების მიერ, რაც საბანკო სექტორის მეშვეობით განხორციელდება. ანუ ამ თვალსაზრისით ერთი საფუძველი ამ თანამშრომლობისა უკვე არსებობს ორ სახელმწიფო უწყებას შორის. რაც შეეხება მეორე სიახლეს, რომელზეც ძირითადად მინდოდა დღეს საუბარი, დეკემბრის ინფლაციის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა და ნოემბერთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.6% შეადგინა. ტრადიციულად ყველაზე დიდი ყურადღება ისევ მიიპყრო სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების და ტრანსპორტის ჯგუფებმა. სურსათის და უალკოჰოლო სასმელებზე ფასები უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც გაიზარდა 1.9%, რაც პრინციპში გასაკვირი არ არის და განსაკუთრებით მოდის ეს დეკემბრის ბოლო მესამე დეკადაზე გასაგები მიზეზების გამო. განსაკუთრებით გაძვირებულია ამ პერიოდში ბოსტნეულის ფასები 10%, 3% თევზეული, რძეყველი და კვერცხი 2%, ტკბილეული 5%-ამდე, პური და პროდუქტები 1%. რაც შეეხება ტრანსპორტის ჯგუფს, ჯგუფს აქ ფასები 0.6% პირიქით შემცირებულა. რაც შეეხება ერთწლიან პარამეტრს 2011 წლის დეკემბერში 2010 წლის დეკემბერთან შედარებით, ინფლაციის დონე საქართველოში 2% შეადგინა. ეს არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ბოლო თვეების განმავლობაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მიზნობრივ მაჩვენებელთან შედარებით ინფლაცია საქართველოში 2012 წლის დეკემბერში გაცილებით დაბალი იყო.
მადლობა რეზო. რეზო საყევარიშვილი გახლდათ. ეს აღწელებთ გადაცემას, შეგასამეთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავასთან ერთად ეს ჩვენი ხმის ოპერატორი გახლავთ. 9:27, როგორც უკვე შეგვიგვირდით, გადაცემის მეორე ნახევარს დაუთმობთ სტუმართან. სტუმრის სეგმენტს შეიძლება ასე ვთქვა, ჩვენ სტუმარი დღეს იორისტი კახი კახიშვილი გახლავთ. ჩვენ ვილაპარაკებთ ცვლილებაზე, რომლის მიხედვითაც საკანონმდებლო მაცნეს უფლება აქვს ორთოგრაფიული შეცდომები არა მხოლოდ ჩაასწოროს კანონში, და ჩვენი სტუმრის აზრით ეს არ არის უბრალო ცვლილება კანონში და შეიძლება მოყვეს უარყოფით შედეგები. თუ რატომ ამაზე უფრო დაწვრილებით ახლა ვილაპარაკებთ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით სმენელს. მინდა ისარგებლო შემთხვევით მიულოცო უკვე ახალი წელი ღმერთმოქმედს შვიდობა იყოს ქვეყანაში. რაც შეეხება ამ ბოლო დროინდელ ცვლილებას, ფაქტობრივად ვფიქრობ, რომ ეს არის გადაჭარბება უფლებამოსილების, ვინაიდან ასეთი სახის ცვლილებები შესაძლებელი იყო მომხდარიყო მხოლოდ კანონმდებლობით და საქართველოს პარლამენტის მიერ, თუ საჭირო იყო. თუმცა საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი ადგენს, რომ მესამე მოსმენით კანონის მიღების დროს ზუსტად იმას ითვალისწინებს მესამე მოსმენის დროს, რომ რედაქციული სახის და ორფოგრაფიული სახის შენიშვნები თუ ვინმე საქმ მანდ განხორციელდეს ასეთი სახის ცვლილებები. თუ მაინც და მაინც საჭირო იყო, რომ ეს მომხდარიყო მოსმენის შემდეგ მაშინ საკანონმდებლო დონეზე უნდა მოხდარიყო ინიციატივა და საქართველოს პარლამენტის წევრებს უნდა ემჯნათ მათ მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღებული კანონი შეიძლება თუ არა შემდგომში მაცნეს მიერ, თუმცა მაცნეს რომელიმე რედაქტორის მიერ ინტერპრეტირებული იქნეს, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ ძიმეს და წერტილს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წინადადების საწყობის დროს. შეიძლება კანონმდებელმა სულ სხვა დატვირთა დადო რომელიმე წინადადებაში და უბრალოდ რედაქტორმა სულ არ იცოდეს, რა დატვირთვა ემსახურებოდა ამა თუ იმ ძიმეს და ამა თუ იმ წინადადებას და თავისებურად შეცვალოს და ფაქტობრივად მივიღებთ ისეთი სახის ნორმას, რომელიც საერთოდ არ იყო ჩაფიქრებული კანონმდებლის მიერ, როდესაც მიღებული იქნა.
აქამდე, მოდი, მსმენელის თქოს გასაგები რო იყოს ნებისმიერ წერტილს ამ ძიმეს პარლამენტის
აუცილებლად მესამე მოსმენა პარლამენტში ზუსტად იმას ემსახურებოდა, რომ აი ესეთი სტილისტიკური და რედაქციული სახის შენიშვნები თუ ვინმე დეპუტატებს ჰქონდათ კანონის მიღების პროცედურების დროს, მესამე მოსმენის დროს უნდა განხორციელებულიყო. იუსტიციის მინისტრის
მოისმენეს მესამე და მაინც გაძვრა შეცდომა.
მაინც თუ გაძვრა შეცდომა, მაინც იყო საჭირო დაზუსტება ისე პარლამენტის დეპუტატების მიერ და ეს ჩვეულებრივი დადგენილი წესით ხდებოდა. დღეს მივიღეთ ისეთი ნორმა, რომ ფაქტობრივად იუსტიციის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე მაცნეს შეუძლია ნებისმიერი სახის სულელება განახორციელოს, რომელიც არ შეცვლის წინარს, თუმცა ჩემთვის გაუგებარია, როგორ შეიძლება და მაცნეს ფილოლოგმა ან დაუშვათ რედაქტორმა შეცვალოს ისე დაუშვათ სტილი, რომ არ შეცვალოს წინადადება, იმიტომ რომ იურისტებისთვის ნათელია, რომ ზუსტად წერტილი და მძიმე კანონის ინტერპრეტაციის დროს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს იძლევა სასამართლოში შენი პოზიცია დააფიქსირო.
რამდენად ხშირად იყო ხოლმე პრობლემა, რომ აი საკანონმდებლო მაცნეს თხოვდა პარლამენტს, რომ რომის წინ მძიმე აკლია წინადადებას ბოლოში წერტილი არ აქვს.
სხვათა შორის ახლა ჩვენი პარლამენტარების მიერ კანონების სტრაფად მიღების წესიდან გამომდინარე, მე ვერ ვიხსენებ ისეთ პოზიციებს, რომ მაინც და მაინც მაცნეს მიემართა, მეტიც უფრო იურისტები თუ აღმოვაჩენდით ხოლმე რაღაც შენიშვნებს, შემდგომში იურიდიულ კომიტეტს უზიარებდით და იურიდიული კომიტეტი შემდგომში გაქონდა პროცედურა.
ანუ ერთგვარად პრობლემა შეჭრის ეს ახალწლებული, რომელიც არ არსებობდა. ანუ
იცით როგორ არის, მე მოგახსენებთ, ეს პრობლემის გადაჭრა არ არის. მაშინ ესე შეგვიძლია საერთოდ არაფერი არის კანონი დადგენილი წესი, კონსტიტუციის დადგენილი წესი, რომ საქართველოს კანონი მიიღება სამი სტადიით და მესამე სტადიის, ახლა მეოთხე სტადიით ჩანაცვლება უბრალოდ უხერხულია, იმიტომ რომ თუ მაინც და მაინც თვლიდნენ, რომ ეს აუცილებელია, მაშინ ეს უნდა მომხდარიყო ისევ პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით, რომელიც მისცემდა საშუალებას მაცნეს რედაქტირება გაეკეთებინა.
მაგას რა არის? გახსოვთ ალბათ რუსული პრიჩა,
გახსოვთ ალბათ რუსული პრიჩა, კაზნიდნიძა პამილოვაც, ეს ძალიან ცნობილია, სადაც ერთი ძიმეს აქვს მნიშვნელობა, ადამიანი გარდაჭება ცოცხალი თუ ადამიანს დაუშვათ იგივე სიკვდილი ემუქრება, ხო? და მეფე ჩავარდება დილემის წინაშე. ამიტომ ვიძახი, რომ ინტერპრეტაცია ახლა სასამართლო პროცესებზე იმ იურისტებს, ვისაც გონია შეხება ნორმის ინტერპრეტაციასთან და სასამართლოზე თავის პოზიციის დაფიქსირებასთან დაკავშირებით, იგი ნათელია, რომ მძიმე კი არა ინტონაცია სიტყვაზე უკვე ცვლის წინადადებას და აი უბრალოდ გასაგები იქნებოდა ჩემთვის, რომ თუმდაც ფილოლოგების ჯგუფს ემუშავა საქართველოს პარლამენტში და იურიდიულ კომიტეტთან ერთად მესამე მოსმენისთვის მოემზადებინა უკვე სტილისტიკურად მომზადებული და ორფოგრაფიულად მომზადებული დოკუმენტი, რომელსაც კენჩ უყრიდნენ მესამე მოსმენის დროს დეპუტატები. ასეთ შემთხვევაში გასაგები იქნებოდა, რომ იმ ფილოლოგებსაც, რომლებიც დაალაგებდნენ ტექსტს, ექნებოდათ კონსულტაციები იურიდიულ კომიტეტთან, კანონ პროექტის ინიციატორებთან და ისინი უბრალოდ დაალაგებდნენ ისე, როგორც
ასეთი არ იყო აქამდე.
ასეთი არ ვიცი ხო, წესით უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ფაქტია, რომ ისე პრინციპში, რომ თქვა სიმართლე, ბევრ კანონში იყო გაპარული ბევრ ნორმაში ესეთი სახის ცვლილებები, მაგრამ ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე? ბოლო პერიოდში ჩვენ გვაქვს საქმე იმასთან, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერს ამარტივებს, ანუ იმბერკეტებს ამარტივებს, რომლითაც უწევს ხელისუფლების მართვა. ის, რაც ადრე ხელისუფლებისთვის იყო პრობლემა და სხვადასხვა ინსტანციების გავლა ჭირდებოდა, ახლა ფაქტობრივად ხედავთ ბოლო პერიოდში, რომ იმდენად ამარტივებს ყველა პროცედურებს, რომ პრობლემა არ შეექმნას მართვის პერიოდში და უბრალოდ რეგლამენტაცია ხდება ხდება მოქალაქის მოქმედების და ხელისუფლების მოქმედებებს ფართოვდება. ასეთ ეს ფიქრობ ეს ბძანება უკავშირდება უფრო 29
დეკემბერს. ეს მაგაზინი რომ ახლა უფრო დაწურებით გადაპარაკა 2988 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ ვირუსი კახი კახიშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ამის კითხვა მინდოდა რომ უფრო დაწურებით რა ვთქვათ.
ხო, ზუსტად მე ვფიქრობ რომ უფრო ეს უკავშირდება 29 დეკემბრის მოვლენებს, როდესაც ფაქტობრივად მიღებული კანონიდან სიტყვა ან იქნა ამოღებული, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა.
ამანამდე წერა ამ კანონის მიხედვით და შემდეგ
საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით კანონს უკუქცევითი ძალა არ შეიძლება რომ ქონდეს იმ შემთხვევაში თუ აუარესებს სუბიექტის მდგომარეობას. საერთოდ სამართლის ნორმა პირველი კურსის სტუდენტებმაც იციან რომ მთელ სოფლიოში სამართლის ნორმაა რომ გაუარესების შემთხვევაში არც ერთ ცივილიზებულ ნაწილში სოფლიოში არ მოქმედებს უკუქცევის ძალა და ჩვენ მივიღეთ ისეთი მომენტი, როდესაც კანონში პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ მიღების შემდეგ გაჩნდა სხვათაშორის მონაწილეობა ჩვენ ამ კანონპროექტის განხილვის ცვლილებების განხილვის დროს იქ არ იყოს საერთოდ სიტყვა ის ნათქვამი, რომელიც შემდგომში უკუქცევის ძალას აღნიჭებდა ამ კანონის მიღების შემდეგ, მაგრამ მესამე მოსმენის წინ 1 საათით იურიდიულ კომიტეტის ხდომაზე გამოიტანეს ეს წინადადება, მიღებული იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ და მაშინ მაცნეში ზუსტად შეიცვალა ეს რედაქცია, რასაც ჩვენ არასამთავრობოებმა გავაპროტესტეთ არასამთავრობოებმა ეს ფაქტი. მივედით კიდევ საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან რომ დაედო მას ვეტოს უფლება, ვინაიდან ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო რომ ახალი ნორმა რომელიც არეგულირებდა დღეიდან პარტიულ ფინანსებს და პარტიების მოქმედებას ფინანსებთან დაკავშირებით, მოქმედება ქონოდა იმ წლებზე, როდესაც ფაქტობრივად ასეთი ნორმაც არ არსებობდა და არც ესეთი რეგლამენტაცია არსებობდა მკაცრი, როგორც დღეს არის მიღებული ამ საქმეთან დაკავშირებით. და აღმოვაჩინეთ, რომ წინადადებაში, სადაც წერია, რომ აი ამ სახის კანონ, ამ ასეთი სახის დაფინანსება, უბრალოდ უტრირებულად ვიძახი, ამ კანონის მეშვეობით იქნება დარეგულირებულიო და აი ეს სიტყვა ამ იქნა ამოღებული შემდგომში, რომ საათყდა პროტესტი, რომ უკუქცევითი ძალა იყო. ნუ ესად ვერ დავამტკიცეთ შემდგომში საათ და რატო გაქვს, გახსოვთ ალბათ მე შემდგომში ამერიკის ელჩის და ევროკავშირის ელჩების განცხადებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ეს საფუძველი იყო იმისი, რომ შემდგომში აეხსნა საქართველოს მთავრობას, რომ ეს უბრალოდ ისე კი არ მოხდა, არამედ მოხდა ზუსტად აი ამ ბრძანების საფუძველზე. ახლა სესიას ვერ ჩაატარებდნენ.
ანუ ამ
სესიას 29-ში
ამ კანონსაც უკუქმედების ძალა
ხო? სესიას ვერ
შეიძლება.
არა, ბრძანება სხვათაშორის გამოცემულია 29 რიცხვით. ანუ დღეს უკვე შეუძლიათ თქვან, რომ 29 რიცხვში მოქმედი ბრძანების საფუძველზე მოხდა მაცნეში რედაქტირება იმ დოკუმენტის და აქ არაფერი პრობლემატური არ იყო. თუმცა ნებისმიერ ადმინისტრაციულ აქვს აქ თავის გასაჩივრების წესები. თუ 29-ში იქნა მიღებული ის ორი დღის ვადაში საჩივრდება, ეხლა იუსტიციის მინისტრის ბრძანება არის ადმინისტრაციული აქტი და პრინციპში დაინტერესებულ სუბიექტებს მაცნესთან დაკავშირებით ეს რაც იყო ბრძანება, უნდა გაგვესაჩივრებინა ჩვენ ორი დღის ვადაში.
ეს ეს არა, ნუ ესეთი თქვენ ბრძანეთ რომ თუ ესეთი სახის ცვლილება უნდა მიიღოთ,
მე ვწერ რომ არა აქვს ვინაიდან ის საკითხები.
რა არეგულირებს ამას? საწერია რომ აქვს თუ არა აქვს?
არა, რა თქმა უნდა ის არეგულირებს რომ პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი არეგულირებს კანონის მიღების პროცედურებს და წესებს. იქ არც არ არის ნათქვამი რომ შემდგომში წესი ამასთან და ამასთან დაკავშირებით იქნება განმარტებული იუსტიციის მინისტრის მიერ. აქედან გამომდინარე მესამე სტადიის კანონის მიღების მესამე სტადიის დროს, როდესაც საუბარია სტილისტიკურ და რედაქციულ შენიშვნებზე, ზუსტად ამას ითვალისწინებს, იმიტომ რომ წინადადებას იქ ვერ შეცვლი და ფაქტობრივად მხოლოდ აი ამისთვისაა მესამე მოსმენა. აქედან გამომდინარე, ახლა ჩვენ ისიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაუშვათ ხვალე საქართველოს პრეზიდენტმა, რომ მიიღოს ბრძანებულება, რომ ამ პარლამენტმა გააგრძელოს თავის უფლებამოსილება კიდე ერთი 8 წლით და ვთქვათ, რომ რის საფუძველზე ქონდა რო იმას უფლება თუ არ ქონდა ამის უფლება. ახლა არ შეიძლება ისეთი საკითხების განხილვა, რომელიც ფაქტობრივად პირდაპირ წერია კანონში. აბა საერთოდ მაშინ რა შეგვიძლია პარლამენტის შექმნან კიდე ერთი ბრძანება და თქვან, რომ იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრო პროგრესულად მოხდეს კანონების მიღება და უფრო კაი ხარისხით, საერთოდ არ გვჭირდება დეპუტატები, რომლებსაც არ აქვთ იურიდიული განათლება. იუსტიციის სამინისტრო დაწერს კანონს, იუსტიციის სამინისტრო მიიღებს კანონს და ესეც შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, მაგრამ აქ მეორეა, როგორ შეიძლება კანონირის საფუძვლებით ამის გაკეთება. კანონირის საფუძვლებით მე ვთვლი, როგორც ერთ-ერთი იურისტი, ამის გაკეთება არ შეიძლება და ამის გაკეთება შესაძლებელი იყოს სურვილის შემ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ ისევ საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელსაც განიხილავდა საქართველოს პარლამენტი დადგენილი წესით, გაიტანდა კომიტეტებზე, ჩავერთვებოდი ჩვენ და შემდგომში ახლა ისეთი დღეს ისეთი ძალთა ბალანსია საქართველოს პარლამენტში, რომ ფიქრობ, რომ მაინც მიღებული იქნებოდა საკანონმდებლო დონეზე, მაგრამ ნუ ეს ამას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში პროცედურა არ იქნებოდა დარღვეული. აი ამაზეა საუბარი, რომ არ შეიძლება მივეჩვიოთ რაღაცა, თუმდაც სიკეთის გაკეთება არასამართლებრივი გზებით, ეს ძალიან არ წაადგება დემოკრატიულ განვითარებას. შეიძლება რომელიმე სხვა მინისტრამ მიიჩნიოს, რომ რა თუ გინდა ახლა ბიუჯეტში რაღაც ცვლილებები შეტანა, როდესაც მე ახლა უფრო სწრაფად რაღაცას ჩემი დოკუმენტით გამამარტივ. ახლა არის კანონი, არის ნორმატიული აქტი, ხო? ასეთ შემთხვევაში კანონზე მაღლა ნორმატიული აქტი არ შეიძლება რომ იყოს.
და ამ შემთხვევაში რა პროცედურა არსებობს?
ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ზუსტად ამ ეს საუბრობდი, რომ ეს ბრძანება არის 29 დეკემბერს დათარიღებული. ჩვენთვის ეს გახსნა ცნობილი მხოლოდ 3 დეკემბერს. ფაქტობრივად მისი 3 იანვარს. ფაქტობრივად მისი გასაჩივრების ვადებიც გასულია, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული აქტი საჩივრდება 2 დღის ვადაში. თუ სხვა წესი არ არის დადგენილი. აქედან გამომდინარე უბრალოდ ის ვადებიც, რომ გაგვესაჩივრებინა ბატონი იუსტიციის მინისტრის ბრძანება ამ საკითხთან დაკავშირებით გასულია. ხო, მეორე საკითხია, რომ შესაძლებელია შემდგომში ამ ნორმის ხილვა გასაჩივრება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს.
მე ამის გვქონდა სწორედ, რომ შეიძლება რომ
უფრო მარტივი გზა იყო მისი ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრება, მაგრამ ახლა ვინაიდან ფაქტობრივად ვადებში ვერ ჩავჯექი და ეს ნონსენსი იყო ჩვენთვის და აღმოჩენა იყო სამში, როდესაც ფაქტობრივად გასაჩივრების ვადაც იყო გასული, ერთადერთი გზა უკვე საკონსტიტუციო სასამართლო და ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ეს გაუქმებული იქნება, მაგრამ ეგ იმდენად აღარ იქნება მნიშვნელოვანი საქართველოს მთავრობის ისთვის, როგორც იყო მნიშვნელოვანი ის საფუძველი, რის საფუძველზეც მაცნეში შეიცვალა რედაქტირება. ანუ როდესაც ამერიკის ელჩმა, ევროკავშირის ელჩმა გამახვილეს ყურადღება იმაზე, რომ ფაქტობრივად ტექსში მოხდა ინტერპრეტაცია და გახსოვთ ალბათ, რომ რეაქტიულზე ძალაზე იყო კანონის საუბარი, ხომ ჭირდებოდათ საფუძველი, რის საფუძველზე განახორციელეს ეს ცვლილება. ეხლა იტყვიან, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე მოვახდინეთ, აი ეს რედაქტირებული ან სტილისტიკური, ეხლა რა დაარქვა ამას მნიშვნელოვანი არაა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ფაქტობრივად შეიცვალა აზრი ამ კანონის ერთი სიტყვის ამოღებით. ეს სხვა საკითხი იქნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიძახი, რომ იმ საელჩოს წარმომადგენლებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება, არ იქნება შემდგომში გასაჩივრდება თუ არა მინისტრის ეს ბრძანება. თავი იქნება, რომ ლეგიტიმაცია აი იმ პროცესის, რაც მოხდა 29-ში, პირველ რიგში იდება და თუ ჩაუღმავდებიან ახლა შემდგომში საელჩოს წარმომადგენლები, ცუდი არ იქნება, მაგრამ საფუძველი რამდენად მყარია და რამდენად კანონიერად იყო ეს საფუძველი მიღებული, ზუსტად აი აქედან უნდა დავიწყოთ და არა მხოლოდ იმითი, რომ კი საფუძვლიანად მოხდა დაუშვათ რედაქტირება ამა თუ იმ ნორმის.
ბენჩი ეჭვი გვაქვს ჩვენ, ხო თქვენ გაქვთ ეჭვი, რომ ძირითადად რის გამოც ეს მიიღეს, იყოს რომ ერთი სიტყვის ამ კანონისგან ამის ამოღების გამართლება
უბრალოდ არ ელოდნენ ასეთ რეაქციას ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მეტი კანონებით და უფრო მეტი ისეთი ფანტასტიკური ნორმებით მიგვიღია, რომ სასაცილოდ არ ყოფნის საზოგადოებას, მაგალითად ნაგვის და შუქის მიბმა ერთმანეთთან, მაგრამ აქ როდესაც ეხებოდა უკვე ქვეყნის განვითარებას, აქ საკითხი ეხებოდა უკვე ფაქტობრივად რა არის პარტია. პარტია არის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება, რომელიც პირველი და მრავალპარტიულობა არის ერთ-ერთი იმის საფუძველი, რომ ქვეყანაში განვითარდეს დემოკრატია. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ 2012 წელი არის ისტორიული არჩევნების წელი, ხო, ბევრი ძახის ჩვეულებრივი არჩევნები, მაგრამ ჩვეულებრივი არჩევნები არ არის, ვინაიდან ამ 2012 წლის პარლამენტმა საქართველოს კონსტიტუციის ახალი ნორმებით უნდა ერჩიოს შემდგომში პრემიერ-მინისტრი. ეს არის უკვე ისტორიული ფაქტი, მეთუმეტეს როდესაც მოქმედ პრეზიდენტს გასდის უკვე მეორე ვადა, რა თქმა უნდა უკვე იქნება განსაზღვრული ამ პარლამენტის არჩევნების შედეგად ვექტორები ქვეყნის განვითარებისა. ზუსტად ამიტომაა, რომ ძალიან ვამახვილებთ ყურადღებას არასამთავრობოები იმ პროცესებზე, რა პროცესებიც მიმდინარეობს საპარლამენტო არჩევნებამდე. შეიძლება საქართველოს მთავრობა არ ელოდა ასეთ რეაქციას სარასამთავრობო სექტორიდან, გახსოვთ, რომ პარტიები უფრო აქტიურები არ იყვნენ სამწუხაროდ ამ საკითხში და ისევ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააპროტესტეს ეს. ამას მოყვა შემდგომში უკვე ელჩების განცხადებები და ეს აუცილებელი იყო, რაც საფუძველი შეოქმნეს, თუმცა სხვა საკითხია, რამდენად კანონიერად შეიქმნა ეს საფუძველი და რამდენად კანონიერად აძლევდა ეს ბრძანება, ანუ საფუძველი იმ მოქმედებისა, რა მოქმედებას განხორციელდა.
კარგი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ძალიან საინტერესო თემაა და ისე ერთი
კონკრეტული გეგმა აქვთ არა სამთავრობოს პროდიში რო ბოლოს.
კი, კონკრეტული გეგმა ჩვენ მუშაობთ. პრინციპში აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით ახლა როდესაც მიდიოდა მოსმენები საქართველოს პარლამენტში იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით რომელიც განხორციელდა საქართველოს ორგანულ კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ. როდესაც განვიხილეთ ორგანული კანონის პროექტი, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის პროექტი, ფაქტობრივად იქ მუშაობდით კოორდინირებულად რამ ბევრი ორგანიზაცია არასამთავრობო და პრინციპში ყველა საკითხზე სოლიდარობი ვიყავით და ეს იყო რომ ძირითადი ამოცანა რომ ჩვენშიც არის ასთა სხვადასხვაობა იმდენად ბუნდოვანი ნორმები იყო რომ პროტესტი იწევდა და ამ პროტესტს არ ყავდა ისეთი არასამთავრობო რომელიც მაგალითად ხარს უჭერდა და აქედან გამომდინარე ახლა როდესაც რაღაც საკითხი იჭრება ერთ ფონზე და ის უთხოვლებით რო ხედავენ რომ აქ რეალურად სამოქალაქო საზოგადოების პოზიცია არავიღაცა პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარეობს აუ ქვეყნის განვითარების ინტერესებიდან გამომდინარეობს რა თქმა უნდა ეს უფრო მისაღები აღმოჩნდა მათთვის და არის ალბათ საკითხები სადაც დაუშვოთ ისინი თვლიან რომ ესადო ის პირი მიუკერძოებელი არ არის ამ საკითხში აქ მი ხტენენ რომ უბრალოდ თუ ვინმე არასამთავრობო საუბრობდა, მხოლოდ საუბრობდა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და იმ სამოქალაქო პოზიციიდან გამომდინარე, რაც პრინციპში ვალდებულებას გაგვაჩნია, რისი ვალდებულებას გაგვაჩნია. უბრალოდ ცუდი ის იყო, რომ პარტიები ამ კანონის მიღების დროს იყვნენ ცოტა დაუშვოთ პასიურები. თუმცა ის რომ ის განცხადება რომ ჩვენ ვიმოქმედებთ ამ კანონის ნორმების და ჩემთვის უბრალოდ ცოტა მიუღებელია, იმიტომ რომ ეხლა სულ ყველაფერზე რაც იქნება მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ და მიეცემა კანონის ფორმა, თუმდაც ისეთი რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და ის ცვლილებები რომელიც განხორციელდა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში, პირდაპირ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, როდესაც პიროვნებას ართმევ და აგიტაციის უფლებას და თავისი პოლიტიკური შეხედულობის გამოხატვის უფლებას ვთქვათ რომ ჩვენ ვიმოქმედებთ კანონის ფარგლებში არ მიმაჩნია სწორედ პირველ რიგში პროტესტი უნდა მოყოლოდა და იმასთან დაკავშირებით რომ ეს ნორმა არის დისკრიმინაციური და არ შეიძლება რომ ეს ნორმა არსებობდეს ცივილიზებულ სახელმწიფოში. ეხა ხვალე რომ დაუშვათ იგივე პარლამენტმა განახორციელოს რაღაცა კანონპროექტის მიღება რომელიც ამ პარლამენტს მისცემს უფლებამოსილების ზოდას 25 წლით. შემდგომშიც იტყვი ამ პარტიები რომ ვიმოქმედებთ კანონის ფარგლებშიო და დავით დიდი 25 წელი ლუდის გავა. არ ვიცი შეიძლება რაღაც ტაქტიკა, მაგრამ ერთი ფაქტია რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ძალიან ბევრი რამე თუ ვერ შეცვალეთ ამ მოსმენების დროს, რაღაც სიტყვები მაინც ისეთი შეიცვალა, რომელიც უფრო კატასტროფული იქნებოდა ვიდრე თუმცაც აი ამ ფორმულირება.
Ну, наклеп катастрофуланда მივედით.
Ара, საერთოდ პარტიის ლიკვიდაცია სიტუალიცინებდა ზოგიერთი დარღვევა და ასეთ შემთხვევაში ჩვენი ერთიანი პროტესტით ეს სიტყვები ამოღებული იქნა და ვფიქრობ, რომ თუმცაც ის რომ 150-დან 190-მდე არ გაიზარდა დეპუტატების რაოდენობა, ესეც არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი მუშაობის კოორდინირებული მუშაობის შედეგია და ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ არ დაირღვა საქართველოს რეფერენდუმის შესახებ ორგანული კანონის მოთხოვნები და არ გაირღვა საქართველოს კონსტიტუცია, სადაც იძახიან, რომ ხელისუფლების, სადაც ჩვენი კონსტიტუცია იძახის, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, ხოლო ხალხი თავის პირდაპირ უფლებამოსილებას ახორციელებს მხოლოდ რეფერენდუმით და ზუსტად აი ამ რეფერენდუმის გადაწყვეტილების შეცვლა უნდოდათ და უბრალოდ ჩვენი არასამთავრობო სექტორის მუშაობის შედეგად ვერ განხორციელდა ესეთი სახელმწიფო.
იერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
კარგად ბრძანდებოდეთ.
და გადაცემის ბოლოს
გაივლის ახალი წლების და გააქტიურდება ყველა ახალი წლები როგორც ჩვენთვის.
ახალ წლებს არ ეძახიან ესენ.
ხო, მეც ახლა დავფიქრე.
კარგი, მოდი ისკენი, გითხარი რა წეს ქართული პრესა, გუში მხოლოდ ახალი თაობა მქონდა და
ახლა მეტი გაზეთია. ყველა სიახლით დავიწყებ. პენსიები საქართველოსში და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში შედარებული არის. ლარში არის მოცემული დანია, შტატები, გერმანია, ინგლისი, იაპონია, რუსეთი, საქართველო. ამ თანამდებობით არის მეტიდან კლებისკენ, ნაკლებისკენ. ინტერვიუები ქვეყნდება დღეს ამ გაზეთში, საკანონმდებლო ჭრაკერვა კლავაც გაგრძელდება. ეს არის ვახტანგ ხმალაძესთან ინტერვიუ, რომელიც ამბობს მკითხოს მხოლოდ ის შემიძლია ვურჩიო, რომ რაც უნდა უჭირდათ არ მიადგნენ რაიმე სათხოვნელად არც ერთ მეტნაკლებად ცნობილ პირს, რომელიც რაიმე ფორმით დაკავშირებულია პოლიტიკასთან, განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენა მართებთ პოლიტიკურ პარტიებსაცო. ასევე ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს გივი ბერიკაშვილთან, ტყუილებით არ უნდა ვიკვებოთ ასეთ სათაურით. და კიდევ ბევრ საინტერესო რამეს, ასე მინდია უგრეხელიძესთან საინტერესო ინტერვიუ არის, კახი კალაძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება, ასევე ყველა სიახლეში ვეღარ ჩერდები, ასე ვთქვათ, ყველა მათგანზე. ახალი თაობა, რამაზ საყვარელიძის სიტყვებია გამოტანილი პირველ გვერდზე, სააკაშვილი გადადგება და ნაციონალების საარჩევნო სიას ჩაუდგება. სათავეში კერძოდ კი რამაზ საყვარელიძე ლაპარაკობს იმაზე, რომ წმინდა პოლიტიკური სტრატეგია შეიძლება იყოს არჩევნების გადმოტანა, რაც არ მგონია მაინც და მაინც მომგებიანი იყოს ხელისუფლებისთვის. ერთადერთი შეიძლება მომგებიანი იყოს იმ ხრივ, რომ ივანიშვილს ჯერ პარტია არ აქვს, შეიძლება დაასწრონ ივანიშვილს, მაგრამ ეს არსებით ცვლილებებს ვერ გამოიწვევს. არის მეორე ვარიანტი, რა სტატუსით გააგრძელებს ამ ბრძოლას სააკაშვილი. შეიძლება სააკაშვილმა უარი თქვას პრეზიდენტობაზე, გარკვეული სიახლე იქნება, რომ პრეზიდენტი გადადგეს თანამდებობიდან და მონაწილეობა მიიღოს 2012 წლის პარლამენტის არჩევნებში, როგორც სიის ლიდერმა ის ამით შეეცდება მაქსიმუმის აღებას. ანუ შეიძლება ამბობს და სათაურში უფრო მტკიცებითი ფორმით არის მკითხველის ყურადღების მისაპყრობად. ამ გაზეთში ნანა დევდარიანთან ინტერვიუც არის. ხელისუფლება არჩევნებისთვის კარგად არის მომზადებული, ამბობს ის, რით გაგვახარა ხელისუფლებამ ახალი წლის დღეებში, ასეთ სათაურითაც წაიკითხავს სტატიას, მანანა ნაჭყებიასთან ინტერვიუც ქვეყნდება ახალ თაობაში ეს ყველაფერი. გაზეთი რეზონანსი დაფინანსებაზე ოფიციალურად უარი დღეისთვის მხოლოდ ალექსანდრიას აქვს ნათქვამი. ლაპარაკი არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფინანსებაზე. ნანა ალექსანდრიას გარდა არავის უთქვამს უარიო, არადა რამდენიმე დღის წინ კულტურის მინისტრი ირწმუნებოდა, რომ თეატრები ამ დაფინანსების მიღებაზე უარს ამბობდნენ, წერს გაზეთი რეზონანსი. რეზონანსში და არ მხოლოდ აქ ქვეყნდება, როგორც ჩანს, პოლიტიკური რეკლამის სტატუსით ბიძინა ივანიშვილის საახალწლო ჩარჩოშია და ამიტომ მიმაქცე ყურადღება. საახალწლო მილოცვა ბიძინა ივანიშვილის საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზეც არის. ამავე გაზეთში რეზონანსში ქვეყნდება კახა გოგოლაშვილთან ინტერვიუ 2011 წელს ში პროცესების სწორი მიმართულებით წარიმართა, ასეთი სათაურით. გაზეთი 24 საათი უამინდობა საქართველოში, ვნებები ორმოზის ყურის გარშემო, ოქროს დათვი რკინის ლედის ამ ყველაფერზე და საქართველოს რესპუბლიკა, საქართველოს პატრიარქის ფოტო არის პირველ გვერდზე, მის დაბადების დღეს ეძღვნება და ეძღვნება მასვე სტატიაც გაზეთში.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს მან მიმოიხილა პრესა მოკლედ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დილას უძღებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.